Radio Beograd, prvi program. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka sa vama hvataju dan ton majstor Darko Milosaljević, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 19 stepeni, u Srbiji danas prema prognozi pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Danas ćemo, dok hvatamo dan, govoriti o miksalištu i izbeglicama, muzici i festivalu Orgulja, Bašta Festu, koji danas počinje u Bajnoj Bašti, Evropskom prvenstvu u futbolu, popularnoj kulturi i nedelji ulične štampe, ali i drugim temama. A pre toga da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Miljković.
Šest sati i tri minute počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Objavljene prve fotografije napadača u Istanbulu, svetski zvaničnici poručili da je vreme da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Holandija završava predsjedavanje Evropskoj uniji, a mesto predsjedavajućeg za narednih 6 meseci, sutra od 1. jula preuzima Slovačka. Velika Britanija nema povratak u Evropsku uniju, saopšteno u Briselu. Novak Đoković pobedio Francuza Manarina i plasirao se u treće kolo Wimbledona. 19 stepeni u Beogradu, 16 u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 33. Turska uprava za borbu protiv terorizma objavila je fotografiju jednog od terorista za kojeg se pretpostavlja da je učestvovao u napadu na aerodrom u Istanbulu, preneo je list Hurijet. Fotografiju je snimila sigurnosna kamera, a policija ga je prepoznala po obući. Tokom pretresa dve kuće oduzeti veliki broj dokumenata povezanih sa organizacijom. Svi dokazi bit će pažljivo analizirani, prenose mediji. U samoubilačkom bombaškom napadu na istambulskom aerodromu Ataturk najmanje 41 osoba je poginula, a 239 je ranjeno. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je međunarodnu zajednicu na zajedničku borbu protiv terorizma. Svetski zvaničnici su osudili teroristički napad i poručili da je vrijeme da se svet ujedini u borbi protiv te pošasti. Aktuelna bezbednosna situacija u Srbiji je redovna i svi nadležni državni organi preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, izjavio je zamjenik načelnika službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma Đorđe Vukašinović.
Nakon terorističkih napada u Parizu i Briselu, pripadnici MUP-a su preduzeli dodatne mere zaštite lica i objekata, nadzora i kontrole na graničnim i administrativnim prelazima, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama. Pripadnici MUP-a sa drugim nadležnim organima kontinuirano prate bezbednosnu situaciju, neposredno razmenjuju informacije i donose odluke o daljim aktivnostima. Također, značajno je podignut nivo saradnje sa međunarodnim subjektima u cilju podizanja nivoa bezbednosti spoljnih granica Republike Srbije.
A lideri 27 zemalja Evropske unije sastali su se u Briselu prvi put bez Velike Britanije da bi razgovarali o posljedicama referenduma i budućnosti Unije. Lideri su prihvatili da je Londonu potrebno određeno vrijeme prije nego što pokrene pregovore, ali su poručili da Britanija neće moći da bira uslove razvoda. Britanija će moći da zadrži pristup zajedničkom evropskom tržištu samo ako prihvati slobodu kretanja ljudi, a ne samo roba, usluga i kapitala, poručeno je iz Brisela. Izveštava Dušan Gajić.
Sastanak 27 lidera koji kažu da Evropa ostaje zajednički okvir za budućnost. Predsjednik Evropskog savjeta kaže da evropski lideri razumeju da u Londonu treba da se slegne prašina posle referenduma, ali da očekuje da britanska vlada što pre precizira svoju poziciju.
Leaders made it crystal clear today.
Poslali smo jasnu poruku da pristup zajedničkom tržištu znači prihvatanje sve četiri slobode, uključujući i slobodu kretanja ljudi. Neće biti jedinstvenog tržišta a la carte.
Iako se još uvijek ne zna kada će tačno pregovori početi, evropski lideri su ovdje na neki način skicirali pregovaračku poziciju. Velika Britanija neće moći da zadrži pristup zajedničkom evropskom tržištu, a da istovremeno ograniči slobodu kretanja ljudi. Odnosno, upravo ono zašto su se zalagali zagovornici za izlazak Britanije iz Evropske unije, kako bi smanjili priliv imigranata. I francuski predsjednik Hollande, kao i kancelarka Merkel, poručuju da London ostaje partner, ali da Britanija ne može da bira uslove izlaska iz Evropske unije. Poruka Ostrvu, ali i euroskepticima u ostatku Evrope, da neće biti pregovora o novom specijalnom statusu Britanije koji bi ohrabrio one koji traži referendume u svojim zemljama.
Ako Ujedinjeno Kraljevstvo bude želelo pristup zajedničkom tržištu, to će značiti poštovanje svih pravila, uključujući finansijski doprinos funkcionisanju tržišta.
Ujedinjeno Kraljevstvo mora da se izjasni kakve odnose sa Evropskom unijom želi. Naglasili smo da je pristup slobodnom tržištu jedino moguć uz poštovanje svih sloboda kretanja. Odlučni smo da se ujedinjeni nosimo sa izazovima koji stoje pred Evropom.
Kako Evropa da se nosi sa izazovima bit će tema novog samita 27 zemalja o budućnosti Evropske unije u septembru. Visoka predstavnica Federica Mogherini predstavila je novu strategiju spoljne politike u kojoj se kaže da je proširenje ulaganje u bezbednost i prosperitet Evrope i da će i u buduće biti zasnovano na striktnom i fair procesu prijema novih članova.
U međuvremenu Velika Britanija imenovala je Olivera Robinsona, zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da predvodi grupu koja će pomoći u pregovorima o izlasku iz Evropske unije, saopšteno je u Londonu. Robinson će novu funkciju zvanično preuzeti 4. jula. Posle odluke Velike Britanije da napusti Uniju, osam zemalja članica Unije koje imaju sopstvene valute možda će biti primorane da po hitnom postupku uvedu euro, objavio je britanski Daily Express. Tvrdi se da bi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker veoma brzo mogao postaviti ultimatum Hrvatskoj, Danskoj, Bugarskoj, Švedskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji jer želi da sve članice Unije budu povezane zajedničkom valutom i da se na taj način učvrsti monetarna unija. A da li će Srbija danas otvoriti toliko puta pomenuto poglavlje 23 i dalje nije poznato. 30. jun je posljednji datum za otvaranje poglavlja tokom holandskog predsjedavanja koje se završava danas. Od sutra predsjedavanje zajednicom evropskih naroda preuzima Slovačka. Konsultacije o zelenom svetlu za Srbiju traju od ponedeljka kada su Hrvatska iz suštinskih i Britanije iz tehničkih razloga blokirale pregovore. Više informacije očekujemo tokom dana posle sastanka ambasadora zemalja članica Unije koje bi također trebalo da odlučuju o otvaranju poglavlja 23. Predsjednik tehničke vlade Hrvatske Tihomir Orešković izjavio je na marginama sastanka lidera Unije u Briselu da se nije promenio stav Hrvatske kada je u pitanju otvaranje poglavlja 23. Upitan da li će Hrvatska dati saglasnost, Orešković kaže da ne zna da li će do kraja ove nedelje biti moguće otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Marko Đurić zatražio od predsjednika te partije i mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji ne žele mir i saradnju sa Srbijom. Poslaničke grupe LDP-SDA, SDA Sandžaka i Lige socijaldemokrata Vojvodine uputile su u skupštinsku proceduru predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici i zatražile da se taj dokument usvoji po hitnom postupku. Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović kaže da je cilj predlagača da se dokument usvoji pre obeležavanja masakra u Srebrenici 11. jula, kao i da se zabrani negiranje genocida kako bi se stvorili uslovi za pomirenje Srba i Bošnjaka.
U rezoluciji smo predvideli da se 11. jul proglasi za dan sjećanja na genocid u Srebrenici i u njoj se izražava saosjećanje za sve žrtve u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Mi u rezoluciji podupiremo napore na sprovođenju istrage i procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici, a i obavezuje se da će iskoristiti, država se dakle obavezuje da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva i mehanizme da sprovede istragu u procesuiranju svih odgovornih.
Predstavnici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije kažu da je za donošenje tako važnog dokumenta potreban širi dogovor i podsjećaju da je u martu 2010. godine usvojena deklaracija kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici. 6:12 slušate jutarnji dnevnik. Povodom ranije najave da će posle 30. juna zaštitne takse na uvoz mleka i mlečnih proizvoda, to jest prelevmani, biti ukinute na zahteve Evropske unije, domaći poljoprivredni proizvođači očekuju da će one ostati na snazi. Briselska administracija se poziva na obaveze koje je Srbija preuzela potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za slučaj da ih ne ispuni, pominje se mogućnost da Unija uvede ograničenje na uvoz svežeg voća iz naše zemlje. Pregovori o tim problemima su u toku, a predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski kaže da domaći stočari pažljivo prate pregovore o sudbini zaštitnih taksi na uvoza mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji koje se vode na relaciji Beograd-Brisel.
Srbija ovako mala kako jeste ne može biti kolateralna šteta između odnosa Rusije i Evropske unije. E sad ako mi kao država ne možemo zaštitimo svoju domaću proizvodnju, onda se postavlja pitanje šta ćemo mi u Evropskoj uniji. I dalje se nadamo da će prelemani ostati na snazi dok se ova situacija u Evropskoj uniji ne reši.
Sa druge strane, povodom najave da će u zamenu za ostanak prelevmana Evropska unija ograničiti uvoz našeg voća, predstavnici domaćih voćara poručuju da za sada ne veruju takav rasplet događaja, mada upozoravaju da se povećao uvoz voća iz nekih zemalja Unije u Srbiju. Obeležen je Dan Dunava, najveće reke koja protiče kroz Srbiju. Naša zemlja je obeležavanje tog dana posvetila najmlađima. U mestima koja leže na obali velike reke organizovane su zanimljive radionice posvećene značaju zaštite vodenih tokova. Pripremila Marina Bajić.
Na slivu Dunava u 14 zemalja živi više od 80 miliona ljudi. Naših je 588 kilometara. Svaki je plovan, što nam donosi turiste, ali i investitore. O razvoju turizma, a samim tim i ekonomije, ne možemo govoriti ako Dunav ne štitimo kao prirodno dobro, podsjeća Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu. U Dunavu se rado, kaže, kupamo, ali ga zato i neretko koristimo kao deponiju.
Generalno svest o zaštiti prirode, o zaštiti reka, vode, šuma, je kod nas i dalje na relativno niskom nivou, kapaciteti prirodnih sistema se svaki dan smanjuju našim uništavanjem, razvojem.
Beograd je jedina evropska prestonica koja nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda, pa 116 ispusta svakoga dana ide direktno u Dunav, a vodom iz njegovog sliva snabdeva se više od 90% stanovništva Srbije, tvrdi Dragana Milovanović iz Republičke direkcije za vode. Pored reaktora, treba da izgradimo i stabilan sistem za vodosnabdevanje kao i odbranu od poplava. Na pitanje imamo li novca za to, Milovanovićeva odgovara.
Nažalost nemamo i nažalost svake godine nam nedostaju sredstva. Međutim, potrebno je da vratimo industrijski razvoj na nivo koji je bio kako bismo mogli da više punimo fondove upravo sredstvima kojim će nam obezbediti da realizujemo aktivnosti koje su potrebne.
Fondove će puniti i Kina, sa kojom je Beograd nedavno potpisao sporazum o izgradnji sistema za prečišćavanje. U Ministarstvu za zaštitu životne sredine kažu da će Srbija morati da se osloni i na Evropski IPA fond.
Pred kraj jutarnjeg dnevnika uobičajeno govorimo o sportu. Hroniku pripremio Saša Mikić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Engleske u Wimbledonu, pošto je pobedio Francuza Adriana Manarina u tri seta sa 6-4, 6-3 i 7-6. Za ulazak u osminu finala Đoković će igrati protiv uspešnijeg iz duela između Tomaša Belučija i Sema Kverija. Đokoviću je to bila 30. uzastopna pobeda na Grand Slam turnirima, što je treći najuspešniji niz u istoriji tenisa. Bolje su bili samo Rod Laver, koji ima 31 pobedu za redom, i Don Budge sa čak 37 pobeda u nizu. Ko će igrati u četvrtak, to bukvalno samo nebo zna, jer kiša po tradiciji dovodi organizatore do očaja. Od naših predstavnika na teren bi trebalo da izađe Viktor Trojicki, kome je rival Španac Alberto Ramos Vinjolas, zatim Aleksandar Krunić, koja još od utorka čeka da odigra meč sa Rumunkom Nikolesku, kao i Jelena Janković, čija je rivalka Marina Eraković sa Novog Zelanda, što se i po imenu da lako zaključiti. Ono što znamo to je da će biti fudbala. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa Vojvodina od 17:30 u Budvi igra protiv Bokelja, dok je Čukarički od 20:30 domaćin kazahstanskom Ordabasiju. Konačno, na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj od 21 sati je na programu prva utakmica četvrtfinala. Sastaju se Poljska i Portugalija, a naš najbolji sudija Milorad Mažić biće četvrti arbitar na tom meču.
16 stepeni u Nišu, stepen više je u Beogradu, pardon, u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu je već 19, najhladniji je Kopaonik, svega 7. Tokom dana sunčano i toplo, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo, vetar slab promenjivog smera i najviša temperatura od 30 do 33 stepena. I u Beogradu danas, pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura 31 stepen.
Bilo je to sve za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograda, u nastavku vas očekuje Marko. Prijetno.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle napada terorista na aerodromu u Istanbulu, nije pitanje da li će opet, nego gde i kad. Koliko smo spremni za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović i novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić. Talasanje, četvrtak u 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Šta jedan grad čini prepoznatljivim? Na koje načine je moguće brendirati neki grad? Kako se gradi imidž i identitet gradova, opština i turističkih destinacija? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Samo da plešem ja. Kraj je sveta,
gledaš korake. Kraje sveža, sve se vrti, odamo po zvezdama, još par malo neke toplo nam. Kraje sveža, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš dobro nam.
Baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korak. Kraje sveta, sve se vrsti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta, sve se vrsti, hodamo po zvezdama, baš dobro nam. Param, pam, pam. Vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Baš je dobro nam. Baš, baš, baš je dobro nam.
Šesti sati, 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab promenljiv vetar, najviša dnevna temperatura danas od 30 do 33 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab promenljiv vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. U Srbiji će sutra i u subotu biti pretežno sunčano i toplo, temperatura od 31 do 35 stepeni. U brdsko-planinskim predelima popodne se lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom. U nedelju prolazno na oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i umerenim severozapadnim vetrom, što će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a sredinom dana i ostale predele Srbije. Popodne i uveče u nedelju se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. A zatim do srede vreme će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom sedmice u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu naredne sedmice slično vreme. Usled očekivanih meteoroloških prilika, oprez se danas savjetuje srčanim bolesnicima. Moguće su nesanica i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od ultraljubičastog zračenja i umerena fizička aktivnost. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 53 minuta. Zalazi u 20 sati i 36 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 43 minuta. 6 sati 25 minuta. Hvatamo dan. Thank you.
volá jo. Uchyca ti malena, vyjde ti se kolena jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora i... Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Objavljene prve fotografije napadača u Istanbulu. Svetski zvaničnici poručili da je vreme da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Holandija danas završava predsedavanje Evropskoj uniji, a mesto predsedavajućih za narednih 6 meseci, sutra 1. jula, preuzima Slovačka. Velikoj Britaniji nema povratka u Evropsku uniju, saopšteno u Briselu. Novak Đoković pobedio Francuza Manarina i plasirao se u treći kolo Wimbledona. Vreme danas, sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. juna 1853. godine preminuo je pesnik Branko Radičević. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a pravo i medicinu studirao u Beču. U tom gradu ga je prihvatio Vuk Karadžić, koji je bio prijatelj sa ocem Branka Radičevića, također pesnikom. Branko Radičević je pisao u to vreme modernu poeziju na narodnom jeziku, obogatio je mladalačkim duhom, novom formom i motivima, što je u patrijarhalnoj sredini nailazilo na otpor i osudu.
Čika Luka vas ruži na sva usta. Veli da ste vi jedan anarhista, a vaši drugovi upropastitelji srpske mladeži. I počeli ste, kaže, da razvraćate i šokčite srpstvo.
Zar baš tako?
Da, veli, otkako ste otišli u Beč na nauke, zapali ste u kandže anarhista i hromog dave. Zbilja, znate li vi kako on naziva Vuka Karadžića? Hromi daba, kaže, ćopav kao hromi daba, pa ime mu proždrljivo, a vi se, kaže...
No, ajde, kaži. Ti znaš da se ja nikada ne ljutim, a osobito na mog starog vjetovaspitelja Čika Luku.
Vi ste razvratnik.
Aha.
To je on to kaže, on.
A ti...
Ja sam nešto drugo.
No, šta ti?
Pa ja nisam stara kao što je on. Niti šmrčem burmut, niti me se tiče njegovo povedenije srpske mladeži.
Bravo, Sekice, bravo.
A posle? E, posle kaže da ste izdajnik Svetog Save i srpske budućnosti i da ste jotovac.
A ti?
Pa i ja sam jotovac.
Živjela seš.
Jesam, njemu za inat. O, nemojte misliti da mi je baš toliko za srce prirasla ta vaša vitopera jota. Ali kad je on počeo vas da ruži, da naziva izdajicama vere i srpstva, i to sve zbog te nesretne jote i vaših pesama, ja sam njemu u inat namalovala na zidu jednu veliku jotu, baš da vidim hoće li me pošokčiti.
Pa?
Pa eto.
Milan Rakić, jedan od naših najpoznatijih pesnika, preminuo je u Zagrebu 30. juna 1938. godine. Rođen je u Beogradu 1876. Studirao je prava u Beogradu, a diplomirao u Parizu. Napisao je 50-ak pesama originalnog poetskog stila i savršene forme. Evo jednog poetskog ljubavnog pisma Milana Rakića.
Pišem vam, gospo, iz malene izbe u Ministarstvu inostranih dela, misleći na ljubav Pirama i Tisbe, Leandra, Here, što zna zemlja cela. I ko Leandar što je svako veče Moreus tamni preplivavao smelo, da dragoj Heri reč tek jednu reče i vidi usta i oči i čelo. I ja bih brda prešao i reke i popio bih mnogu gorku čašu, snoseći mirno udar sudbe preke za slatku ljubav i miloštu vašu. Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava i tamno mrka nad njom mala ada kod cvet vodeni nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda i kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, gospo, tako retka, nikada kraja nasljeđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu.
Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Turskoj. U rat sa Turskom Srbija je ušla da bi pružila pomoć bosansko-hercegovačkim ustanicima. Na intervenciju evropskih sila rat je okončan mirom 28. februara 1877. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Nisam bio ja za nju. nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošle uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si to me kriju. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MPS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha.
Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest časova, 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, vedro i toplo prema poslednjim merenjima, 19 stepeni u Beogradu i Negotinu, 18 u Valjevu i Kikindi, 17 stepeni trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i Zrenjaninu, 16 u Nišu, Somboru i Kraljevu, u Kruševcu, Zaječaru i na Crnom Vrhu, 15 stepeni, 14 u Vranju i Požegi, u Leskovcu i na Zlatiboru, 13, 8 u Sjenici, na Kopaoniku, 7 stepeni. O vremenu danas Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo, vetar slab promenjivog smera i najviša temperatura od 30 do 33 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjivog smera i najviša temperatura 31 stepen.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija slušamo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuju pogodne vremenske prilike, toplo vreme i suvi kolovozi. Kako će se najviša temperatura u toku dana kretati oko 33 stepena, savjetujemo da za put birate rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze i konzumirajte više tečnosti. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih iz dana u dan ima sve više. Na tim deonicama vozače očekuju usporena vožnja, a mogući su i kraći prekidi u saobraćaju zbog kojih je potrebno imati više strpljenja, ali svakako treba obratiti pažnju na bezbednost radnika i putara na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 13 časova počinje postavljanje privremene saobraćajne signalizacije na autoputu zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin. Za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera, a predviđeno je da izmena režima saobraćaja traje do 31. jula. Radova ima na sanaciji kolovoza na ukrštanju državnih puteva drugoga reda u mestu Petrijevo, zbog čega će doći do potpune obustave saobraćaja. Ukida se izlaz autoputa na petlji Vodanj za sva vozila koja se isključuju sa autoputa za Smederevo, pošto se prolazi preko raskrsnice, a preporučuju se alternativne isključenja Kolari i Umčari. Radova ima i na putu između Mrčevaca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Danas ne dolazi do obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čitlika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema duži čekanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 87 saobraćajnih nezgoda, 44 lica je teže lakše povređeno. Pre puta prekontrolišete tehničku ispravnost svog vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete, a na put krećite isključivo odmorni. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveze, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, zauvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne.
A ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 ra. Ta ra 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 ra. Ja bi za tebe dao sve. Vode sa dlana pila bi. Minđuše bi ti kupio. Za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas. Kad bi me samo cimnula. Ne bi se mislio ni tren. Kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš.
Nije te sramota.
Sve zaboravljaš.
Ne daješ znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota.
Sve zaboravljaš,
ne daj znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Aj sad, opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota.
Sve zaboravljaš,
ne daj znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota.
Sve zaboravljaš,
ne daj znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
U 8 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje kao i obično počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista granice diplomatskog protokola u Srbiji između zapadnih i ruskih prokonzula. Kako su ambasadori postali glavna tema svih političkih rasprava o odnosima vlasti i opozicije? O tome na 6. strani. Sa naslovne strane takođe plati 5000 dinara zbog F5, pa registruj auto. U prekršajnom sudu tvrde da nemaju dovoljno zaposlenih koji unose podatke u registar neplaćenih kazni, ali i da ponekad nije problem u serveru, već u korisnicima registra, koji bi, kako navodi sagovornik politike, trebalo da kliknu na dugme refresh. O tome na 9. strani. Brexit mogući pokretač 34 referenduma širom Evrope. Ovakav oblik izjašnjavanja građana u Nemačkoj moguće je jedino u slučaju donošenja novog ustava ili promjene granica 16 nemačkih saveznih pokrajina. O tome na drugoj strani. A o tome zašto se Velikoj Britaniji ne žuri da ode iz Europske unije, također na drugoj strani. Na 5. strani za 5 mjeseci u Srbiji otkriveno 100.598 migranata. Ovaj broj veći je za 3,5 puta u odnosu na isti period prošle godine. Na 7. strani Srpska akademija nauka i umjetnosti će nastaviti da služi društvu i državi kako zna i ume. Na 8. strani, ekološki manastir koji su gradile monahinje. Kod Hanje na Kritu, sestrinstvo manastira Hrisopigi je 20 godina radilo na podizanju nove svetinje, a njihovih ruku delo su i podni i zidni mozaici. To manastir odakle na 8. strani. Na 10. strani četvrtina preduzeća pred stečajem. Tokom 2015. godine više od 12.000 firmi bilo je u blokadi dužoj od 90 dana. Na istoj strani zahtjevi za povraćaj PDV-a na bebi hranu i opremu od 1. jula, dakle od sutra. A na 12. strani glumci beže u atomsko sklonište. Nikola Kojo prema scenariju Nebojše Romčevića režira komediju Stado, koja ruši mit o glumi kao glamuroznoj profesiji. Na 17. strani u Beogradskoj hronici žitelji Miljakovca ne daju izvor. Udruženje Čuvari izvora bori se da sačuva parcelu koja je ostala netaknuta 70. godina kada je nastajalo to naselje. Na istoj strani, prodavac lubenica preminuo u toku rasprave sa komunalnim policajcima. Trgovci na Vidikovačkoj pijaci kažu da su njihovom kolegi Vladi M, koji je juče umro, komunalci i ranije pravili probleme. U komunalnoj policiji ističu da njihovi zaposleni nisu prekoračili mere iz svoje nadležnosti. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista uoči komemoracije 11. jula u Srebrenici. Sarajevo pali nove fitilje. Doroković kaže nije se Vučić donacijom pretplatio za ulazak u centar Potočari, a Marko Đurić kaže da Izetbegović stoji za Durakovićevog šovinističkog divljenja. O tome na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani Srbija Brexitu ne veruje. Eurointegracije nastavljamo punom parom. Crveno svetlo ko ne prati Evropsku uniju. Institucije koje su ispunile obaveze 1. jula dobit će zeleno. Na devetoj strani sa Grčkom, Crnom Gorom i Hrvatskom najjeftiniji razgovori putem mobilnih aplikacija, ali samo uz Wi-Fi. Internet izbrisao roaming, naslov je tog teksta. Svi operateri omogućili roaming pakete koji omogućavaju određeni broj minuta za pozive i poruke, a minut košta od 36 do 150 dinara. Na 12. strani, grad pod Bagdalom uskoro dobija trg glumaca, velikana iz Rasinskog kraja. Kruševac se odužuje glumačkim legendama. A na 27. strani obnova kružnog toka na Slaviji kasni. Naručilac posla okleva sa odlukom o izvođaču. Tucović letuje na trgu. Tenderu za izvođača radova na velelepnoj fontani peti put je produžen rok. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list Blica. Na naslovnoj strani tog lista Miodrag Kostić prodaje deo šećerane. Kralj šećera postaje kralj hotela. O tome na drugoj strani. Na četvrtoj strani, četvrtoj i petoj, proširenje Evropske unije pod znakom pitanja posle Brexita, Britanci bi da nas sapletu gde stignu. Velika Britanija i Evropska unija su posle Brexita ušle u period velike neizvesnosti, a deblji kraj bi mogla da izvuče Srbija, piše Blic. Na šestoj i sedmoj strani više desetina mrtvih i stotine ranjenih u jezivom napadu bombaša, terminal strave. Ljudi od straha padali u nesvest. Na 8. i 9. strani takođe o Brexitu, Amerika i Nemačka zaoštrile retoriku. Kerry sumnjičav, Merkel odlučna. Brexit se možda ne desi, kaže John Kerry, a Angela Merkel nema nazad. Na 10. i 11. strani ekskluzivno Blic objavljuje čuveni test opšte informisanosti koji su brutoši polagali na Filozofskom fakultetu. Odgovarali o botovima, izbeglicama i platama. Na 13. strani možete da pročitate ispovest Beograđanke o robovskom radu berača malina. Imamo gnojne rane, kaže ona. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Ekskluzivno u Danasu autorski tekst prvog čoveka Soros fonda za menadžment i fondacije Otvoreno društvo. George Soros kaže proces dezintegracije Evropske unije je nepovratan. O tome na 12. strani. Na 4. i 5. strani Sarajevo uspostavlja klimu poverenja sa Beogradom. Poslaničke grupe LDP SDA Sandžaka i LSV Zelena stranka predložile Skupštini Srbije rezoluciju o genocidu u Srebrenici. A na 7. strani u bolnici u Smederevskoj Palanci odbili da urade prekid trudnoće. Ne radimo abortus na crveno slovo. Najnovija famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Iznad situacionalisti. Na 28. strani dnevnog lista danas. 6:59, bio je to pregled štampe slede vesti u 7 časova. Pa nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7 sati, slušate prvi program Red. Vesti. Poglavlje 23 i dalje je na agendi kao moguća tačka dnevnog reda sastanka ambasadora Evropske unije koji počinje u 11 sati. Moguće je da će ambasadori još jednom pokušati da pronađu konsenzus, ali u ovom trenutku niko ne zna da li je stav Hrvatske i Britanije drugačiji u odnosu na prethodni sastanak u ponedeljak. Hrvatska je u finišu holandskog predsjedavanja Evropske unije duplirala listu svojih zahtjeva, saznaju novosti. List navodi da uz tri poznata uslova Zagreb sada traži i pokretanje pitanja žrtava ratnih zločina nestalih osoba i pristup tajnim arhivama. Stavke na kojima Zagreb sada insistira dosad se nisu zvanično pojavljivale u raspravi za usaglašenu pregovaračku poziciju. Turska uprava za borbu protiv terorizma objavila je fotografiju jednog od terorista za kojeg se pretpostavlja da je učestvovao u napadu na aerodromu u Istanbulu, preneo list Hurijet. U samoubilačkom bombaškom napadu na aerodrom Ataturk najmanje 41 osoba je poginula, 239 je ranjeno. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je međunarodnu zajednicu na zajedničku borbu protiv terorizma. Svetski zvaničnici su osudili teroristički napad i poručili da je vrijeme da se svet ujedini protiv te pošasti. U Sarajevu je za danas najavljeno saopštavanje konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je odluku o objavi tih rezultata. Na posebnoj sednici poslanici su obavezali vladu i druge entitetske institucije da aktivno koriste sva prava da bi se, kako kažu, nezakoniti jedinstveni program obrade podataka stavio van snage. Od 21 sat fudbaleri Portugalije i Poljske igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Naredna 4 dana na programu su i ostali mečevi četvrtfinala. Posle zastoja na graničnom prelazu Bezdan-Batina saobraćaj je u toku noći normalizovan. Zbog kvara na sistemu sa hrvatske strane najprije je bio obustavljen teretni, a potom i putnički saobraćaj. Jutros nema zadržavanja ni na tom ni na ostalim graničnim prelazima. Što se vremena tiče, u Srbiji danas sunčano i toplije nego juče, vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, sutra i u subotu još toplije, a u nedjelju stiže prolazno oblačenje.
Časova, 3:30, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu bit će reći o miksalištu, centru za pomoć izbjeglicama koji od sutra prestaje sa radom. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem kontakt programu, u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata emisije Uhvati dana, gde oko 10:08 govorimo i o predstojećim četvrtfinalnim utakmicama Evropskog prvenstva u fudbalu. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Molim.
Da ne znaš možda na koju stranu treba da skrenem? Levo ili desno?
tipično žensko. Ne snalazi se u prostoru.
Baš se snalazim. Samo sam zaboravila.
Ne postoji razlika između muškog i ženskog mozga. Sve razlike koje postoje su razlike mikroanatomije, koje se mogu vidjeti tek ispod mikroskopa. I neke razlike koje bismo mogli da navedemo, to je možda veća zapremina jednog dela mozga koji se naziva korpus kalozum. On predstavlja jedan veliki mozg koji omogućava razmenu informacije između leve i desne hemisfere. Ova struktura je nešto veće zapremine kod ženskih osoba i samim tim se smatra da zbog te veće komunikacije i brže razmene informacija žene imaju veću empatiju prema drugim osobama i da u trenucima kada je za izvršenje nekog zadatka potrebno kako intuitivno razmišljanje, tako i logičko razmišljanje, da će on uraditi te zadatke mnogo brže nego što bi to uradili muškarci.
Niste me baš ubedili, ali dobro, neka. Nego, kako stoje stvari s veličinom? Kakvu ulogu igra veličina mozga?
Muški mozak je u prosjeku teži za nekde oko 150 grama od ženskog mozga. Veličina mozga ne igra nikakvu ulogu u pogledu intelektualnih sposobnosti neke osobe. Ono što igra ulogu jeste broj veza koje neuroni ostvaruju između sebe. Što je veći broj tih veza i što su te veze jače, doći će do brže prenošenja informacija, doći će do boljeg utemeljenja informacija, odnosno pamćenja, i samim tim ćemo lakše prizivati određena znanja i sposobnosti koje su nam potrebne za izvršenje nekog zadatka.
Šta je u stvari važno za, kako da kažem, kvalitet mozga?
Male sive ćelije.
Celokupan mozak, kako neuroni, tako i potporne ćelije koje se nazivaju astrociti, oligodendrociti i mikroglija, svi su oni jako bitni u normalnom funkcionisanju mozga. Ono što mi kao osobe možemo da uradimo da bi nam mozak što bolje funkcionisao, to je da se pravilno hranimo, da redovno imamo fizičku aktivnost, da redovno izazivamo naš mozak najrazličitim stvarima, različitim osmosmerkama, sudokom, različitim zagonetkama, kvizovima, i ono što je možda najbitnije, to je da stalno budemo sa drugim osobama, da imamo veliki stepen te socijalne aktivnosti.
A, da! Speći se levo kod crvenog solitera.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas lekar u nastajanju Slobodan Stanković,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Samo jedna dobra vez, bio mlad ili bio star, da se
7:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo jutro u Srbiji, temperature u porastu, sada je 23 stepena u Negutinu, 21 stepen u Beogradu, u Novom Sadu i Zrenjaninu 20 stepeni, 19 u Zaječaru, 18 u Kragujevcu, u Nišu 17 stepeni, najhladnije je u Sjenici, u tom mestu 9 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab promenljiv vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 31 stepen. Centar za pomoć izbjeglicama Miksalište od sutra, dakle 1. jula, prestaje sa radom. Organizatori kažu da su prinuđeni na taj korak jer ne mogu da izdrže pritisak od nekoliko stotina ljudi dnevno koji tu dolaze po humanitarnu pomoć. Tamo je bio i naš kolega Milenko Marković.
Posle rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici krajem aprila, Miksalište je ponovo otvoreno 1. juna u ulici Gavrila Principa, takođe u blizini autobuske stanice. Međutim, posle samo mesec dana, taj centar se zatvara sutra. Razlog je, prema rečima direktora Mikser Hausa Ivana Lalića, što su u poslednjih nedelju dana imali veliki priliv izbeglica.
Taj priliv podrazumeva nešto što nama nedostaje u ovom trenutku, a to je infrastruktura. Strukturalna finansijska podrška. Oni prirodom stvari, bez obzira što spavaju većinu u krnjači, dolaze preko dana tu, a tu onda nemamo organizovano sistemsko rješenje koje je neophodno. Prosto hoćemo jednu vrstu odgovornosti da pozovemo sad sve aktere, ovo više nije igra, već je ozbiljna stvarna situacija. Smatram da je neophodno napraviti jedan konsenzus i model koji će se izboriti sa krizom koja ponavljam stvaro jeste vrlo ozbiljna. Znači, ljudi nisu svesni koliko su to veliki napori koji mi činimo tamo, koliko nam treba, recimo, evo, neki par profanih stvari koje ljudi obično ne znaju, ne priča se. Znači, mi tamo imamo dve čistačice, treba nam vratno 8. Treba nam komunalna zaštita, bezbedonosna zaštita. Treba nam jedan organizovani dogovor, pošto u krnjači oni imaju deo obroka toplih, pa nemaju, ovi koji nisu registrovani, nemaju tople, a onda oni dolaze kod nas na tople, a možda bi mogli da koordinišemo te aktivnosti. Tako da ima jako tu puno pitanja i mi kao odgovorni ljudi smo smatrali da je bolje da zaustavimo tu stihiju.
Lalićeve reči potvrđuju i volonteri i zaposleni u Miksalištu. Britanac Albert Grain, koji je u tom centru od prošle jeseni, kaže da je navala velika i da je broj izbeglica prerastao njihove mogućnosti.
Svakog dana tokom ove nedelje dolazilo nam je oko 500 ljudi. Većina su iz Afganistana i dolaze preko Bugarske i Makedonije, a mnogi su i vraćeni sa mađarske granice. Drugim rečima, dolaze iz dva pravca i svi ostanu zaglavljeni ovde u Beogradu. Sve ih je više, za samo sat i po je prošlo 200 ljudi. Kada u petak prestanemo sa radom, nastavit ćemo da pomažemo drugim humanitarnim organizacijama, ali nas svakako očekuju teški dani. Do sada je ovde radilo oko 1200 volontera iz 60 zemalja. Danas rade volonteri iz Tunisa, Amerike i Srbije. Neki su samo na proputovanju kroz Srbiju, dok drugi ovde žive. We have a lot of people who are just
traveling here, a lot of people who live here as well. Među volonterima je i 26-godišnji Abdurrahman Hussein iz Sirije. U Srbiji je od kraja prošle godine. Podneo je zahtev za azil i uprkos sporoj proceduri uspeo je da ga dobije. Sada živi kod rođaka koji se u Beograd doselio još pre 3,5 decenije. U Miksalištu pomaže svojim zemljacima. Kaže da su izbeglice veoma uznemirene vešću da se Miksalište zatvara.
Zaplakali su kada su to čuli. Ovo je za njih sigurno mesto. Kada je pre 2 dana bio pljusak, sve izbeglice koje su bile u blizini su došle ovde da se sklone. Kada ga zatvorimo, gde će da odu? U park ili na ulice?
U Miksalištu kažu da razgovaraju sa predstavnicima UNHCR-a i Ministarstva rada, a da su sa Komisarijatom za izbeglice Republike Srbije u svakodnevnoj komunikaciji. Žele da u narednih 15 dana zajednički pronađu način kako da taj centar nastavi sa radom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa i Savropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika, heroina juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Rakidam sa tobom.
Da.
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević.
džezeri,
dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji,
ko staženim trešnjama.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sedam časova, 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 23 stepena u Negotinu, 21 u Beogradu, u Novom Sadu i Zrenjaninu 20 stepeni, 19 u Zaječaru, 18 u Kragujevcu, u Nišu 17 stepeni, najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, u tom gradu 9 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab promenljiv vetar. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. U Srbiji će sutra i u subotu biti pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni. U brdsko-planinskim predelima popodne se lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom. U nedelju prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i umerenim severozapadnim vetrom, što će prepodne zahvatiti severne i zapadne, a sredinom dana i ostale predele Srbije. Popodne i uveče u nedelju se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Do srede naredne sedmice vreme će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom sedmice u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinama. U Beogradu naredne nedelje slično vreme.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Jer me ona tako pogleda.
najlepša.
Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Objavljene prve fotografije napadača u Istanbulu. Svetski zvaničnici poručili da je vreme da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Holandija danas završava predsedavanje Evropskoj uniji, a mesto predsedavajućeg za narednih 6 meseci sutra preuzima Slovačka. Velikoj Britaniji nema povratka u Evropsku uniju, saopšteno u Briselu. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. Čuli ste kratke vesti. U 7 časova i 31 minut u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o tenisu i domaćem fudbalu. Novak Đoković pobedio je Francuza Manarina i plasirao se u treće kolo Wimbledona. O tenisu i domaćem fudbalu Saša Mikić.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Engleske u Wimbledonu pošto je pobedio Francuza Adriana Manarina u 3 seta. Sa 6-4, 6-3 i 7-6. Za ulazak u osminu finala Đoković će igrati protiv uspešnijeg iz duela između Tomaša Belučija i Sema Kverija. Đokoviću je to bila 30. uzastopna pobeda na Grand Slam turnirima, što je treći najuspešniji niz u istoriji tenisa. Bolje su bili samo Rod Laver, koji ima 31 pobedu za redom, i Don Budge sa čak 37 pobeda u nizu. Ko će igrati u četvrtak, to bukvalno samo nebo zna, jer kiša po tradiciji dovodi organizatore do očaja. Od naših predstavnika na teren bi trebalo da izađe Viktor Trojicki, kome je rival Španac Alberto Ramos Vinjolas, zatim Aleksandar Krunić, koja još od utorka čeka da odigra meč sa Rumunkom Nikolesku, kao i Jelena Janković, čija je rivalka Marina Eraković sa Novog Zelanda, što se i po imenu da lako zaključiti. Ono što znamo to je da će biti fudbala. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa Vojvodina od 17:30 u Budvi igra protiv Bokelje, dok je Čukarički od 20:30 domaćin kazahstanskom Ordabasiju.
Choose.
srećen biću ja. Podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu, bit ću tu. Osloni se na mene sad ti, veruj mi se, dajem ti svoju reku. Znaj i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te desu i da smijesu.
Procena je da Srbiji u ovom momentu nedostaje od 10.000 do 15.000 stručnjaka u informacionom sektoru kako bi se zadovoljile potrebe stranih kompanija koje dolaze. Međutim, to nije bio dovoljan razlog da informatika postane obavezan predmet u osnovnoj školi. Već će i ove školske godine biti izborni, piše Blic. Predmet od igračke do računara bira svega 7,5% učenika nižih razreda osnovne škole, pokazuju podaci Ministarstva prosvete kako prenose Večernje novosti. Predlog Ministarstva prosvete da se informatika uvede kao obavezni predmet u osnovne škole, Nacionalni prosvetni savet je na posljednjoj sednici odbacio sa obrazloženjem da ideja je dobra, ali da bi u realizaciji mogli da nastanu problemi, da škole nemaju neophodnu opremu i internet. To je žalosno loša odluka, napisao je na svom Twitter profilu povodom te odluke Nacionalnog prosvetnog saveta resorni ministar Srđan Verbić. Predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandar Lipkovski pojašnjava da postoje problemi u školama, da informatički kabineti nisu opremljeni i da nema interneta u svim školama. A pomoćnica ministar prosvete Snežana Marković kaže da je neopravdan strah Nacionalnog prosvetnog saveta i da ta njihova odluka znači da će još jedna generacija ostati uskraćena za razvoj digitalnih kompetencija. Neophodno je da u što ranijem uzrastu započne razvoj algoritamskog mišljenja kod učenika. Sada učenici tek u trećem razredu gimnazije se susreću sa programiranjem i to je kasno. Samo izuzetno talentovani mogu da postanu uspješni IT stručnjaci. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Zoran Jovanović naglašava da Srbija kaska za svetom u oblasti koja je ključ svetske privrede i kaže da treba povećati broj ljudi na univerzitetima koji se obrazuju u oblasti IT-a. Ali ne treba čekati ni na nižim nivoima školovanja sa širenjem informatike. Istraživanje iz januara ove godine pokazalo je da je informatički nepismeno 84% studenata. U ministarstvu obećavaju da će u drugom pokušaju uveriti Nacionalni prosvetni savjet da uslova za obaveznu nastavu iz informatike ima, a to čeka narednu školsku godinu. Da li bi po vama naši đaci trebalo da već od prvih školskih dana počnu da usvajaju informatičke veštine i da li bi trebalo informatiku uvesti kao obavezan predmet u škole, upravo zbog usklađivanja školstva sa potrebama tržišta rada? O tome razgovaram u našem pitanju jutra. sutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovo pitanje jutro, ovo informatika i ostalo. Pa mi smo već zakasnili bar 10 godina.
Pa možemo nekako da stignemo taj svet, barem ovakvim uvođenjem informatike.
Pa možemo. Znate šta, kod nas definitivno ne samo u školstvu, nego i u privredi i svuda. Mora da bude odgovornost, ali da pojedinac može da odlučuje o nekim stvarima za koje se zna da su dobre. Mi smo čuli tako glomazno, tako sporo, tako neprilagodljivo društvo, da je to strašno. I da jednostavno ljudi koji imaju jako pametne ideje, oni mora da prođu kroz neke, što kaže, sisteme, kroz neke, pa to traje godinama, to više nikome ne treba. Mi kad budemo uverili to programiranje, mislit će se nešto novo, svi će nas tehnologije, tako da će to biti zastarela tehnologija.
Dakle, moramo da budemo brži.
Pa jednostavno ljudima mora se dojaviti u privredi svuda.
Jasno.
Na primjer, moj šef ne sme da potpiše svoj ček ako nekoga ne pita, da ne bi imao problem. A ne da potpiše nalog za rad ako nekoga nije pitao.
Da, da.
To je tako svuda. Ja ne znam dok će ovo da bude. Dajte pre ljudima slobodu. Sve kontrola kontrole. Da ovaj ovo ne uradi, da ovaj ono ne uradi. U stvari ništa, samo se okrećemo u krug.
E to nas usporava, zar ne?
Sve nas usporava, sve to niko ne može. Zašto se ide na tu privatizaciju? Da bi čovjek mogao da odlučuje o nečemu, a da ne polaže nikome račune.
Da, hvala vam puno.
Račune ako je propoj, ako je uspeo, uspeo je.
Jasno, hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Pozdrav vam i svi slušatelji.
Pozdrav i vama. Šta vi kažete o ovom predlogu?
Ja kažem da ovo je čista glupost koju je ovo rekao da tako treba da se radi. I mislim da je ovo smišljeno. Da sve ovo što se radi, da to rade namjerno, da bi zaostali, da nas prave, da ne potrebi neku grubu reč, razumete?
A šta mislite, da bi trebalo uvesti informatiku kao obavezan predmet?
Pa to iz zabavišta to treba uvesti. Pa vidite kuda ide svet, razumete? Bez informatike smo bukvalno nepismeni, kao bez engleskog, shvatate.
Postoji podatak da će do 2020. godine 95% zanimanja iziskivati poznavanje informatike.
Pa iskreno vam kažem, ja sam malo stariji i ja su to baš previše ne razumijem. Ali ova moja deca, imam ih, Bože, nek su živi zdravi troje, tako da svi to baratuju prilično dobro. Znači nisu fakultetske obrazovanje u tom smislu, rade neke druge stvari, ali bez toga ne može se, bukvalno od medicine, pa ne znam, do...
Gotovo do... ništa, ja?
Ma ništa, pa ništa bez kompjutera, bez IT, ništa.
Jasno. Hvala vam puno.
Toliko, prijatno.
Hvala vam puno na javlji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Veći ti problem obučavanja mladih života, kako se rađaju, ljudi uče, i do, što kažu, do smrti uče. Šta je problem? Problem je što se forsiraju samo diplome, razumete, društvene nauke, fakulteti. Ja vam pričam iz mog iskustva. Imate sijaset ljudi koji ne zna da zameni sjelicu. Znači, šta treba u poslu uvesti? Dualno obrazovanje, praksa, teorija i pratiti trendove, industrije, tehnologije. Znači, ne može, ne znam koliko niz godina da se nešto uči u školama koje nema na tržištu više.
Dakle, u svakom slučaju uskladiti obrazovanje sa tržištem rada.
Ma to, pa to je apsolutno neophodno, pogotovo u ovoj globalizaciji. Razumete, nema više država i nemate fiktivno zaposlenje. Pa završiš neke škole, dobiješ diplomu i dobiješ posao. Nema veze taj posao za tom diplomom, razumete? I to funkcioniše. Funkcionisalo u Titovo vreme zato što je bio jedan budžet, sijaset firmi, dobrih, loših, i one dobre ubacuju u budžet više i onda se to deli na ravne časti. Znači, mora dualno obrazovanje. I kako treba da uraditi? Znači, u toj fazi početka školovanja mora obavezno svako dete da prođe kroz neki zanat. Razumete, da ume da razmišlja, da popravi nešto.
Ovo je jedan od tih načina, ovo je, mislim, ovakav predlog barem. Hvala vam puno na javljanje.
dobro jutro.
Izvolite.
Gordana iz Zemuna. Informatika da, obaveza ne. Sad ću vam objasniti. Ja sam bila profesor pre 25 godina u Vrnjačkoj Banji. Imali smo kabinet sa onda najmodernijim računarima, neki XZ, šta ja znam. Znate koja je to generacija računara bila pre 25-6 godina. I vi morate u tom kabinetu sve đake da provedete, da obezbedite profesore i svakih 6 meseci ili godinu dana da menjate nove generacije računara. Pri tome, postoje deca koji su antitalena za tako nešto i njima računar ostaje igrica. A oni koji su talentovani, oni zaista toliko grizu da ih ničim ne možete zaustaviti dano-noćno su pored računara. U tom smislu, ponavljam, informatika da, ali ne kao obaveza. Nije svako dete toliko opereno i ne može u svakoj školi svakih godinu dana da se menja kompletna oprema, da se uvode novi računari. Ali zato može u svakoj mesnoj zajednici, u svakom gradu da postoji kao što postoji neki klub šakovski ili šta ja znam i da sva deca koja se istaknu po tome da se tu kao u sportu sprovode ti veći talenti, dakle apsolutno tu mora da postoji neka vrsta selekcije.
Dobar vam je predlog i mislim da već idemo ka tome, posebno u razvoju video igara i u razvoju elektronskog sporta. Hvala vam puno.
Poznato je da su naša deca već se dokazalo u tome. Ne možete nije, ja imam u svojoj kući nekog koga niste mogli da odvojite od računara i koji je stigao hakerisao i što sve nije radio. I drugu osobu koju to uopšte ne zanima osim da se dopisuje na Facebooku. Da, o tome sudim.
Da, hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa neophodno je da idemo u korak sa svetom, ali mi moramo prvo da počnemo od naših potreba, da država ulaže novac onoliko koliko je potrebno nauke ovoj državi. A sve preko toga, neka se ljudi kao na zapadu sami finansiraju, neka dižu kredite, neka to posle kad dobiju dobre poslove otplaćuju. Jer ovih dana je bila aktualna tema informatike i ispalo je da je potrebno Evropi 500.000 informatičara i da mi sad treba da o svom trošku školimo da ih šaljemo u svet. Pa može li da ih prodajemo kao fudbalere? Mi 60 godina ulažemo u pamet i pustamo je da ide u svet samo da se ne bi ovdje na ulici otreznila i promenila nešto. Znači, školujemo samo potrebne kadrove.
Hvala vam puno na javljenju. 7:48, bilo to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o informatici kao obaveznom predmetu u osnovnim školama.
Savu, da odmorimo svoju glavu,
od reke nama prija. Blagi vetar što čarlija, svi na Dunav, svi na Savu, da odmorimo svoju glavu. Pored reke nama prija, Beograd je čarolija. Blagi vetar što čarlije, svi na Dunav, svi na Savu, da odmorimo svoju glavu. Pored reke nama prije, Beograd je čarolija. Svi na Dunav, svi na Savu, da odmorimo svoju glavu. Pored reke nama prije, blagi vetar što čarlija, svi na Dunav, svi na Savu, da odmorimo svoju glavu. Pored reke nama prije, Beograd je čarolija. Alegrija!
Danas se na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj igra prvi četvrtfinalni meč. U 21 sat na velodromu u Marseju igraju Poljska i Portugalija. Sutra se sastaju Vels i Belgija, a preostale dve utakmice, Nemačka i Italija i Francuska i Island, igraju se za vikend. Prilog o današnjem i sutrašnjem četvrtfinalu uz neke zanimljivosti pripremio je Relja Trajković.
Poljskoj i Portugaliji večerašnji meč biće 11. do sada, a bolji su Portugalci koji su slavili 4 puta. Nerešeno je bilo 3 puta, a toliko puta su pobeđivali Poljaci. Obe reprezentacije na ovom prvenstvu karakteriše dobra odbrana i slaba realizacija u napadu. Poljaci su uspeli prvi put u trećem učešću na završnici evropskih prvenstava da se plasiraju u eliminacionu fazu, a u Francuskoj su primili samo jedan pogodak. Dok najboljem strelcu kvalifikacija Robertu Levandovskom nikako ne polazi za rukom da da gol, sada već poznati štoperski par Kamil Glik-Mihal Pazdan čini da se to ne primećuje. Glik kaže da sve to duguju teškim treninzima, ali smatra da i ceo tim igra na visokom nivou. Mnogo smo radili i na treninzima iznova ponavljali sve akcije koje gledate na terenu. Zbog toga u svakom trenutku znamo ko koga pokriva i ko se gde nalazi. Dobro smo povezani i sa srednjim redom, mada mislim da cela ekipa igra odlično. Dobro je što se taj naporan rad isplaćuje u ključnom trenutku, na evropskom prvenstvu. Portugalci su poslednjih 5 utakmica na evropskim šampionatima odigrali nerešeno, 4 na ovom i jednu 2012. kada su igrali bez golova u polufinalu protiv Španaca. U Francuskoj stvaraju šanse, ali teško daju golove. Pre meča osmine finala sa Hrvatskom imali su 69 šuteva, ali samo 4 postignuta gola. Protiv Hrvata je selektor Fernando Santos malo promešao karte i priznao da je igrao defanzivno kako bi lakše ostvario trijumf. Portugalci su zatresli mrežu posle jedinog šuta u okvir gola, ali su taktički odigrali savršeno. William Carvalho je Luku Modrića stavio u džep, dok je Cedric držao pod kontrolom do tada odličnog Ivana Perišića. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji igrač Gil Vicente, Porta i Benfike, Ljubinko Drulović, smatra da Portugalci mogu do finala.
Kao što znate, ja imam tu ligaciju veliku sa Portugalom, dugo sam živio tamo. Navijam za Portugal generalno u evropskom prvenstvu, pošto nema Srbije. Možda dođu i do same završnice. Mislim da raspored im ide na ruku, imaju jednog dobrog protivnika Poljsku i sigurno da ih očekuje teška, ali ne nepremostiva prepreka u jednoj reprezentaciji kao što je Poljska.
Pobednik večerašnjeg duela u polufinalu sastaje se sa boljim iz sutrašnjeg meča u Lilu između Velsa i Belgije. Posle slabog starta i poraza od Italije, u meču na kome su delovali poput naše reprezentacije, kao skup bezidejnih zvezda koji igraju u velikim evropskim i svetskim klubovima, Belgijanci su se trgli i u nastavku pokazali da mogu delovati i kao tim. U osmini finala pobedili su veoma borbene Mađare sa 4-0 i svakako bez straha idu na Megdan Velšanima, koji su jedno od najprijatnijih iznenađenja šampionata. Gareth Bale i drugovi su u svom prvom nastupu na evropskom šampionatu prolazom u četvrtfinali izjednačili uspeh sa svetskog prvenstva u Švedskoj 1958. godine. Međutim, tu ne žele da stanu. Dosadašnji skor od 4 pobjede, 5 poraza i 3 nerešena rezultata protiv Belgijanaca daje im nadu i pred sutrašnju utakmicu. Jedini problem mogla bi da bude povreda ramena kapitena Ashleya Williamsa, koji još uvek nije siguran za prvu postavu. Sa druge strane, Gareth Bale će pokušati da postigne četvrti pogodak na turniru i tako se osami na vrhu liste strelaca. Posle mnogo vesti o sukobima i tučama huligana, iz Francuske stiže jedna malo lepša informacija koja se tiče navijača. Naime, pristalice Republike Irske proglašene su najkorektnijim navijačima i tim povodom gradonačelnica Pariza, Ani Hidalgo, uručila im je veliku zlatnu medalju tog grada. Poslušajmo kako su Irci navijali u Francuskoj. Preostale dve četvrtfinalne utakmice zakazane su za vikend. U subotu u Bordeauxu igraju Nemačka i Italija, dok se u nedelju u Saint-Denisu sastaju Francuska i Island. I ti mečevi počinju u 21 čas.
Najavu tih utakmica možete čuti sutra u našem jutarnjem programu.
Tamo ne te, ne nikom ne zna, ne moje. Tačno je 8 sati, slušate prvi program. Vesti. Drugog dana od terorističkog napada na aerodromu Ataturk u Istanbulu objavljena je fotografija jednog od terorista za kojeg se pretpostavlja da je učestvovao u tom napadu. Fotografiju je snimila sigurnosna kamera aerodroma, a teroristu su prepoznali po obući. U međuvremenu i raste broj žrtava. Poginulo je 42, povređeno 239 osoba. Iako odgovornost za napad još niko nije preuzeo, turske vlasti kao i američka CIA veruju da je to delo islamske države. Tokom pretresa dve kuće policija je pronašla veliki broj šifrovanih dokumenata i različite digitalne materijale. Da li će Srbija danas otvoriti toliko puta pominjano poglavlje 23 i dalje nije poznato, ali mogućnost za to i dalje postoji, pošto je na dnevnom redu sastanka ambasadora zemalja Unije. Konsultacije o zelenom svetlu za Srbiju traju od ponedeljka, kada su Hrvatska iz suštinskih i Britanije iz tehničkih razloga blokirale pregovore. Hrvatska je u finišu holandskog predsjedavanja Evropskoj uniji duplirala listu svojih zahtjeva, saznaju novosti. List navodi da uz tri poznata uslova, Zagreb sada traži i pokretanje pitanja žrtava ratnih zločina, nestalih osoba i pristup javnim arhivama. Tim Srbije je očekivano doneo je sa Balkanske juniorske matematičke olimpijade 6 medalja. U pojedinačnoj konkurenciji osvojili su 5 srebrnih i 1 zlatnu. U međuvremenu najbolji mladi matematičari, fizičari i informatičari iz cele Evrope bit će do 2. jula u Beogradu na 4. kupu matematičke gimnazije. Ovo međunarodno takmičenje svake godine okupi više od 150 učenika iz 20 evropskih zemalja. Od 21 sat fudbaleri Portugalije i Poljske igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Francuskoj. A tokom dana u Srbiji sunčano i toplo, vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, naredna dva dana još toplije, u nedjelju stiže prolazno na oblačenje.
Časova, 3 minuta, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. A u ovom satu govorimo o Međunarodnom festivalu Dani Orgulja, koji danas počinje u Beogradu. Govorimo i o popularnoj kulturi i časopisu Lice ulice. Najavit ćemo i Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma, koji se ove godine održava po treći put u Bajnoj Bašti. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije. Na primjer, Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom.
Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u poslednje vreme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje i kad piše i kad motara rukama. Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike? Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Should ever need someone, yeah, to help. get your head straight. I'll be your resident all night, sure I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never let it go. Without you, I'm lost.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u gradovima. 25 stepeni sada u Negotinu, u Kikindi 24 stepena. 23 u Beogradu i Novom Sadu, 21 u Kragujevcu, Zaječaru i Kruševcu. U Nišu i Leskovcu 20 stepeni, 19 u Kuršumliji, u Vranju i na Zlatiboru 18, na Crnom Vrhu 17 stepeni, 15 u Požegi, u Sjenici 10 stepeni. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar promenljivog pravca, najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. Tonom vas sada vodimo u Bajinu Baštu. U tom gradu danas počinje treći internacionalni festival kratkog igranog filma, Bašta Fest. Festival traje do 3. jula, a na njemu će biti prikazana 24 ostvarenja iz 14 zemalja. Vladimir Đudović.
Pre tri godine, mladi filmski glumci Jovan Jelisavčić i Maja Suša su u Bajinoj Bašti pokrenuli festival kratkog igranog filma sa željom da i ta, uslovno rečeno, manja sredina, usred leta publici ponudi atraktivna kulturna dešavanja. Bašta Fest čine projekcije filmova na otvorenom prostoru u gradskom parku, ali i na obali jezera Perućac, kao i koncerti, tribine, razgovori, izleti, kaže umetnička direktorica festivala Maja Suša.
U svakom slučaju mislim da je važno da se sve projekcije dešavaju na otvorenom, kao i sve žurke, tačnije muzički program koji se dešava na plaži Rača, na obali Drine. U selekciji imamo 24 filma iz 14 zemalja, od toga 8 domaćih, 7 iz regiona i 9 inostranih, iz različitih zemalja. Imamo filmove iz Čilea, Rumunije, Brazila, Belgije. U svakom slučaju, Luka Bursać i Ognjen Glavunić, mladi reditelji, su napravili selekciju. Ove godine smo imali oko 700 prijava, što je dosta više nego prošle godine, i to nam je drago da svake godine se broj prijavljenih filmova povećava. U svakom slučaju, u pitanju je kratki igrani film. Nas dvoje smo glumci i nama je negde glavna ideja bila da se bavimo filmovima gde postoje zanimljiva glumačka ostvarenja, i u skladu s tim se dodeljuju i ostale nagrade za najbolji film Zlatna imaginacija, za najbolju mušku i žensku ulogu Zlatna interpretacija, za najbolji scenarij Zlatna inspiracija i za najbolju režiju Zlatna indikacija.
Selekcija filmova pravi se sa težištem na autentična ostvarenja i ona sa kvalitetnim glumačkim ostvarenjima. Filmove su birali mladi reditelji Ognjen Glavunić i naš sagovornik Luka Bursać.
U suštini, ja sam, pošto sam tu od početka, od samog nastanka festivala, dosta zadovoljniji ovogodišnjom selekcijom. Mislim da je eklektičnija sama ponuda filmova i mislim da su i mene, u stvari ja se i dalje pitan zbog čega su me zvali, ali mislim da je to u suštini zato što ja i Ognjen, drugi selektor, u stvari pravimo jednu vrstu zanimljivog miksa, i mislim da je to ono što će možda biti zanimljivo na ovom festivalu. Ima gomila filmova. Ono što meni posebno drago je da je u suštini domaća selekcija dosta jača od strane. Fali malo žanra po mom ukusu, mislim da su, da je većina filmova dosta ograničena u smislu manira, da su dosta dominantne te festivalske tendencije koje se osjećaju već nekoliko godina unazad. Ali mi je jako drago zato što su ovaj domaći autori u određenom smislu dosta slobodni, duhoviti, drski, i to je nešto što će možda biti drugačije u odnosu na i na druge festivale i u odnosu na svakako prethodni Bašta Fest.
Gosti festivala uglavnom su mladi domaći, ali i poneki strani autor, a festival iz godine u godinu polako raste, kaže direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Ono što, da ne ispadne kao da nismo ništa radili da unapredimo festival, ja mislim da i tekako smo postigli jednu značajnu stvar, a to je da ove godine smo napravili saradnju sa Cineplanetom i ustanovili smo jednu novu nagradu, koja je nagrada za najbolju fotografiju. Dakle, direktor fotografije će dobiti nagradu koja se zove Zlatna vizualizacija, i ona je iznajmljivanje, rentanje opreme u vrednosti od 3000 eura, što mislim da je fantastično. Za snimanje, naravno, kratkog filma.
Osim takmičarskog programa filmova, od kojih su neki studentski, ali je većina imala i zapažene uspehe i na međunarodnim festivalima, ove godine Bašta Fest ima i omaž program kojim se odužuju ove godine preminulim srpskim glumcima Draganu Nikoliću, Velimiru Bati Živojinoviću, Marinku Mačgalju i Miloradu Mandiću Mandi. I could lay me down forever in the smoky afternoon. These questions watch forever, and I can see no answers coming soon. The day stops still and so have we now. Our hungry words left hanging in the air. Give up these knees, forget the hours now. It's where we're heading, time no longer cares. Forgetting gets easy where the milk and honey run. I sense grow sharp off the fruits of an island sun.
Peti Belac, ansambla Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
Atene 212, prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik, režija Boris Lješević, pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
TGT RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo snaga. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Jutra.
U organizaciji Kulturnog centra Beograda danas u našem glavnom gradu počinje 16. međunarodni festival Dani Orgulja. O orguljama i programu festivala posvećenog tom zanimljivom instrumentu razgovaramo sa Damjanom Njegić, stručnom saradnicom muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. Damjana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovo su 16. Dani Orgulja. Ko nastupa na zvaničnom, odnosno svečanom otvaranju festivala?
Na svečanom otvaranju festivala večeras u katedrali Blažene Djevice Marije imaćemo priliku da čujemo italijanskog orguljaša Andreu Macinantija, koji je već stigao u Beograd, već je radio i sa našim studentima i spreman je za večerašnji koncert.
Da pojasnimo dve stvari. Gde je katedrala i o kakvom se umetniku radi?
Katedrala Blažene Djevice Marije nalazi se na Neimaru. Svi oni koji prate naš festival to već veoma dobro znaju. Tamo se nalaze naše najbolje orgulje u našem gradu, a mislim da mogu da kažem i u čitavoj Srbiji. A gost koji će otvoriti festival je profesor na konzervatorijumu u Bolonji i ima veoma puno iskustva, svirao je širom sveta i veoma mi je drago što ćemo moći da ga čujemo.
I koliko su orgulje čest instrument u Srbiji?
Ne tako čest, nije toliko praksa da se u Srbiji često sviraju orgulje, naravno postoje i studije orgulja i sve, ali nedostatak instrumenta po crkvama, po koncertnim prostorima pre svega jeste taj koji je uslovio da nemamo toliko često priliku da slušamo recitale na ovom instrumentu.
To nije baš mali instrument.
To nije baš mali instrument, ali postoje i manje verzije instrumenta. Upravo takvu jednu verziju publika će moći da vidi na Kolarcu. Dakle, specijalno za festival orgulja stigle su jedne orgulje iz Mađarske, mađarskog proizvođača, tako da će publika moći tamo da ih i čuje i vidi.
Sastavni deo ovog festivala čine predavanja i majstorski kursevi za studente orgulja u regionu. O kakvim se kursevima radi i ko su predavači?
Svi orguljaši koji dolaze da održe recital takođe održavaju majstorski kurs, zato što je to zaista jedinstvena prilika za naše studente i za studente iz regiona da se susretnu sa ovim umetnicima koji su zaista značajni, koji imaju puno iskustva i koji mogu puno znanja da im prenesu.
Da porazgovaramo o ostalim sadržajima festivala. Kakav je program? Ko sve nastupa? Pripremili ste sadržaje i za najmlađe posetioce?
Tako je, trudimo se već nekoliko godina da pripremimo i za najmlađe. To će ovoga puta biti u nedelju 3. jula u Muzeju nauke i tehnike, gde se takođe nalaze jedno orgulje, za one koji možda nisu znali. Pripremili smo dva koncerta. Baby Artiš i Marija Družijanić će u 10 časova prvo prirediti koncert i malo kratko predavanje za decu od 2 do 4 godine. a potom u 11 časova Marija Družijanić sa svojim učenicima muzičke škole Stanković će prirediti koncert za nešto malo stariju decu predškolskog i školskog uzrasta.
Poslednjih godina se u programu festivala istražuju i one forme u kojima se orguljska muzika prepliče sa drugim umetnostima. Ove godine izdvojen je jedan nemi film. O kako se delu programa radi i kako to spojiti nemi film sa orguljem?
Svi oni ljubitelji horora, nemog filma i orgulja moći će da uživaju u ponedeljak 4. jula na Kolarcu. Dakle, kao što sam već rekla, tamo sada postoji instrument, postoje prave orgulje. Moći će da uživaju u filmu Nosferatu, čuvenom hororu iz 1922. godine. S obzirom na to da je u pitanju nemi film, mi smo pozvali jednog stručnjaka za ovu oblast. Dakle, dolazi nam austrijski orgulj Franz Danksemiller, koji je čija je baš stručnost izvođenje muzike uz neme filmove. On će ovoga puta izvoditi, dakle, uz orgulje, uz elektronske instrumente, kako bi dočarao sve te efekte, i mislim da će biti veoma zanimljivo, tako da pozivam publiku da dođe.
Da li je ovo prvi put da se na takav način pristupa nemom filmu na festivalu orgulja?
Jeste, ovo je po prvi put.
Koliko orgulja uopšte ima u filmskoj umetnosti, u muzici za filmove?
Pa veoma često ćete zapravo te neme filmove naći prilagođene sa orguljskom muzikom ukoliko pokušate da ih gledate, tako da to i nije tako neobično s obzirom na taj mistični zvuk samog instrumenta. To je onako veoma prirodno došlo da se spoje orgulje i neme film, pogotovo horori.
Dakle, orgulje su uglavnom vezane za horor žanr. Kome je uopšte namenjen ovaj festival? Da porazgovaramo i o publici. Ljubiteljima ozbiljne muzike ili je program prilagođen i široj publici?
Program je prilagođen svima onima koji vole orgulje. Moje iskustvo kao organizatora jeste da zaista postoji publika orguljska u Beogradu, i dakle to je deo publike koji sluša klasičnu muziku i deo neke druge, neke nove publike, ako mogu tako da kažem, nepoznate publike koje nadolazi možda tako često na Kolarac, na klasične koncerte i na slične sadržaje. Tako da mi se trudimo i da proširimo publiku sa sadržajima za najmlađu decu, tako da bi publika bila sve šira i šira u narednim godinama.
Da li je neophodno poznavati ozbiljnu i klasičnu muziku da bi ona mogla da se sluša, posebno orgulje, odnosno orguljsku muziku?
Nije neophodno, možda nije loše, ali nije neophodno. U svakom slučaju, svi oni koji nisu čuli orgulje, ja ih pozivam da dođu da čuju, zato što je zaista specifičan zvuk, zaista se razlikuje od drugih instrumenata, jer orgulje, kako kažu, su same za sebe jedan čitav orkestar, tako da je zaista zvuk zanimljiv, mističan i specifičan, i pozivam vas da čujete.
Do kada traje ovaj festival?
Festival traje do četvrtka 7. jula, kada će na svečanom zatvaranju izvesti Forever Requiem hor i orkestar Radio Televizije Srbije zajedno sa dirigentom Vladimirom Krančevićem.
I da vas pitam i to, kad ste već tu, a govorimo o muzici, šta je Kulturni centar Beograda pripremio do kraja leta, odnosno u ovoj turističkoj sezoni?
Kulturni centar Beograda će malu pauzu napraviti, ali ne u potpunosti, nego ćemo imati nekoliko sadržaja krajem jula i u drugoj polovini avgusta. Ja pozivam publiku da se informišu o tome na našem sajtu kcb.org.rs.
I samo još jednom da podsjetimo, kada je večeras koncert?
U 20.30. u katedrali Blažene Djevice Marije na Neimaru.
Hvala vam.
Hvala.
Damjana, puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Naša gošća bila je Damjana Njegić, stručna saradnica muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. Razgovarali smo o 16. međunarodnom festivalu Dani Orgulja, koji počinje danas, 8:34.
Into the disco scene.
8:37, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ovom trenutku 25 stepeni u Negotinu, 24 u Kikindi, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 23 stepena, 21 stepen u Kragujevcu, Zaječaru i Kruševcu. U Nišu, Leskovcu i Loznici 20 stepeni, 19 u Kuršumliji, 18 u Vranju i na Zlatiboru, 17 na Crnom Vrhu, na Kopaoniku 13 stepeni, u Sjenici 10. U čitavoj zemlji vedro, magle ima u Sjenici i Požegi. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab vetar, a najviša dnevna temperatura danas 33 stepena. Slično vreme i u Beogradu, pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen.
Gost jutra.
Magazin Lice ulice i ove godine obeležava nedelju uličnih novina i iznova nas podsjeća zašto je solidarnost vrednost zbog koje društvo može biti bolje i uspešnije. Kroz nekoliko događaja i manjih akcija, taj magazin tokom ove nedelje daće podršku svojim prodavcima, pa će prolaznici na beogradskim ulicama ovih dana moći da vide kako se ulozi prodavaca uličnih novina snalaze neke poznate ličnosti i zašto je važno da svi zajedno doprinesemo takoj borbi za bolje društvo. O nedelji uličnih novina, magazinu Lice ulice, kolporterima, popularnoj kulturi i štenderaju. Ovoga jutra razgovaramo sa Bojanom Marjanovićem, urednikom u tom magazinu. Bojane, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro.
Mnogo tema za nekoliko minuta razgovora, ali da za početak objasnimo slušalcima koji ne žive u glavnom gradu. Otkad postoji magazin Lice ulice, ko su njegovi prodavci i kako nas on podsjeća na važnost solidarnosti?
Pa evo, mislim, magazin Lice ulice ulazi u 6. godinu svog postojanja i on je jedna specifična pojava i na, kako bih, i na medijskom polju u našem društvu, ali i na polju tog nekog, uslovno govoreći, humanitarnog rada i rada sa ljudima koji pripadaju marginalizovanim grupama. Naime, ulične novine postoje širom sveta, to nije nekakav novi izum koji do kog smo mi došli, ali smo jeli prvi pokrenuli tu priču u našoj državi. Ulične novine zapravo su jedna specifična vrsta podrške ljudima koji su na bilo koji način marginalizovani, da li zato što teže nalaze posao zbog nekakvih razloga svog ili nekakvih ono kao problema, bolesti, ili su pripadnici nekih grupa koji su iz makog razloga na margini društva. Dakle, oni prodaju novine na ulicama i polovina zarade od svakog prodatog magazina odlazi njima. I na taj način oni mogu da se što ekonomski osnaže i da dođu na prostu situaciju da stanu na svoje noge, ali može ponekad još i važnije i da se socijalno osnaže, da se ponovo osjete da su jeli u nekakvim kao društvenim tokovima i da se osjete kao, kako bih to rekao, a da ne zvuči malo patetično, ali da se osjete kao ono punopravni članovi društva.
Ko piše za taj magazin?
Pa to je također jedna kao vrlo široka priča, naša ono, kao lista saradnika je jako velika i to, dakle, idemo od, ono, na njoj se možete sresti imena koji već ono, kao decenijama su u javnom prostoru dosta prisutna, kao što su Svetlana Slapšak ili Ljuba Živkov ili Ivan Čolović. To su znači razni ljudi koji su u razim ono, kao fazom našeg magazina pisali za nas, ali ono što mi također gajimo kao neku vrstu tradicije, to je da volimo da radimo sa mladim autorima. Svejedno da li oni su medijski profesionalci, da li su to novinari, književnici ili šta već, ili naprosto ljudi koji misle da je neka stvar važna da se pojavi pa nam se javi nekim svojim tekstom koji možda nije u profesionalnom smislu najveštiji, onda mi radimo s njima naprosto da to dođe do nekog nivoa koji je zjelio ok za objavljivanje, tako da u principu mi smo vrlo otvoreni i nemamo tu neku vrstu potpuno kao demokratizacije tog ono, kao autorskog posla. Želimo naprosto radimo sa svima koji misle da mogu biti deo Lice ulice priče.
Kako se izgovara uopšte naziv ovog magazina Lice ulice ili Lice ulice?
Pa to je taj zgodna igra reči, zato što s jedne strane mi zaista jesmo i Lice ulice, dakle mi se prodajemo samo na ulici. Mnogi od naših zapravo prodavaca su dobar deo ili neki deo svog života proveli baš na ulici, tako da ono, naš magazin zaista kao pruža tu vrstu slike nekakvog ono kao života koji se odvija na ulici, ali on to radi na vrlo neposredan i direktan način, dakle Lice u lice. Može se čitati na oba načina i zapravo ne samo može, nego trebalo bi čitati na oba načina da bi se cijela priča do kraja razumela.
Kakva je to nedelja uličnih novina?
Nedelja uličnih novina je nešto što mi već nekoliko godina unazad organizujemo i to je naprosto jedan period kada, mislim, to je nedelično, ono postoji također u svetu, to je nekakav kao taj junski period kada se u raznim ono, kao mestima obeležava ta nedelja. I to je naprosto ta nedelja kada mi pokušavamo da malo kao nekakvim koncentrovanim kao aktivnostima da podsjetimo ljude na važnost ne samo našeg magazina, nego zapravo vrednosti koje naš magazin kao potiče, to su pre svega ono kao solidarnost, kao je jedan od naših ono kao temeljnih vrednosti. U okviru ove nedeljučih novina mi smo imali već prodaju gdje su poznate ličnosti sa prodavcima učestvovale na ulici i sa njima radile. Ove godine su to bili ekipa emisije Ciklotron i Marka Žvaka, ranije godine su to bili Mlade Divac, Branislav Trifunović, Zoran Kesić, razvili su prodavali sa našim prodavcima u okviru ulične nedelje, u okviru nedelje uličnih novina. A ove godine, osim jel to je prodaje na ulici, pravimo jednu tribinu koja je zapravo postala neka vrsta, kako bih rekao, već i želimo da postane vrsta nekih to tradicije, da svaki novi broj, pošto brojevi se bave određenim temama, da organizujemo tribinu koja će biti posvećena upravo toj temi. Tako večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorimo o sponama između popularne kulture i jeli društva u kojem živimo.
Tribina nosi naziv o popularnoj, odnosno o čemu govorimo kada govorimo o popularnoj kulturi, podsjeća na knjigu Raymonda Carvera.
Jeste to parafraza te Carverove knjige priče.
Pa o čemu govorimo kada govorimo o popularnoj kulturi?
Pa kako bih rekao, i tu u toj priči kao i Carver sam kaže da kao ne znamo o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi, tako i ne znamo baš o čemu govorimo kada govorimo o popularnoj kulturi, jer je izrazito široka tema, može se otići u raznim pravcima kada se uđe u taj razgovor. Ono što mi želimo svakako, to je i ovom, sa novim brojima i večeras, to je da postaknemo, kako bih rekao, da postaknemo da taj razgovor teče u pravcima kojima možda se to ređe radi. Znači, mi nećemo se baviti u nekom sentimentalnom pričaju o pop kulturi, tome ko je kada volio da sluša koju muziku ili ko je kada išao na koje koncerte. Više nas zanima, recimo, na koji se način pop kultura može integrisati u obrazovni program, da li ona može biti nekakav zanimljiva platforma ili da bi mladi mogli da nešto kao promišljaju ono, u društveni kontekst u kome žive. Zanima nas kao da li, zbog čega se postoji ta određena vrsta, pa nazovimo je čak i diskriminacije u društvu prema ljudima samo zato što konzumiraju određenu vrstu pop kulture, da li postoji neka ono uslovna veza između nekakve klasne ustrojenosti društva i pop kulture koju ljudi konzumiraju.
Ili subkulture, da ga skratimo, da ga definišemo. Absolut, u tom smjeru.
Da, to bi bilo kao preciznija termin. Tako da ono, kao pokušat ćemo tu priču da odvedemo u nekim pravcima u kojima se ona kao ređe odvodi i naprosto gledat ćemo i tu da budemo što demokratični i da ne popujemo sa tim da li je rock'n'roll bolji od narodne muzike ili šta već, da li je on kao bolje gledati Bergmana nego romantične komedije, naprosto da razumemo te procese i da naprosto pop kulturu shvatimo kao nekakav širok prostor u kome se da...
Da je prepoznamo.
Pa da njom se da igrati, ali u njoj ono kao pop kultura i prostor u kome se zaista može ozbiljan razgovor voditi o društvu u kojem živimo.
Svakako. U kojoj meri je pop kultura danas marginalizovana i da li je uopšte marginalizovana ili možemo da govorimo o prevlasti pop kulture u odnosu na mainstream kulturu?
Pa to je naravno opet zavisi kako shvatamo pop kulturu i gdje ćemo i odrediti nekakve granice. Da li je marginalizovana ili nije, pa meni se čini da je marginalizovan ozbiljan govor o njoj. Mislim, ona je naravno sve prisutna, mislim, to je ono kao definicija pop kulture da bi bila popularna, mislim, to je sama reč govori, ali kao nekako, mislim, teško je možda govoriti o subverzivnoj pop kulturi, ako i ona je postojala u nekim trenucima, su postale različite ili struje koje su tu bile subverzine, ali neka subverzivna čitanja pop kulture su retka i to je ono što mi zapravo pokušamo da što više možemo u javnom prostoru proturimo. Dakle, ponavljam još jedan, znači nama nije toliko važno da se fokusiramo na to da li je određeno delo samo po sebi subverzivno, koliko ga mi možemo staviti u subverzivan kontekst, iako ono možda nije pravljeno u tom nekom, tom ključu, s tom namerom.
Ko će danas govoriti o popularnoj kulturi?
Da, na tribini će govoriti Vida Knežević, koja je urednica portala Mašina i članica Kontekst kolektiva. Zatim Dejan Ilić, koji je urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga i stalni saradnik portala Peščanik. I Miloš Janković, koji je jedan mladi autor koji je redovni saradnik magazina Lice ulice, kao i portala Mašina i još nekih drugih medijskih platformi. Ja sam moderator, tako da pozivam sve u 7 sati u CZKD-u, koja je slobodna i koga zanima ova tema, Više nego dobrodošao.
Centar za kulturnu dekontaminaciju. Drugi događaj je povodom nedelje uličnih novina, održava se u subotu.
Da.
I na njemu će biti predstavljen štenderaj ili raznosač dobrih dela.
Da.
Šta je to?
Pa štenderaj je jedna linija majica koju smo nedavno pokrenuli, gde zapravo kupovinom majice također pomažete opstanak programa i podržate naše prodavce, a na majicama se nalaze ilustracije iz našeg magazina, pošto mi smo već kolom nekih 5-6 godina koliko postojimo izgradili jednu vrstu vizualne prepoznatljivosti. Naš magazin vrlo često ilustruju ili dizajniraju jako, jako uspešni i poznati, što mladi, što već afirmisani vizualni umetnici. I onda smo izabrali jedan niz kao najzanimljivijih ilustracija iz magazina i stavili ih na majice u subotu u 6 sati na Splavu 2044. Dakle, to je ono kulturno mesto za kao clubbing.
Popularnu kulturu.
Da. Preko dana će imati neke, kako bi rekao, popodnevne matine. Biće lep dan, reka je, dođete da vidite te majice koje smo napravili, da biće tu i naši prodavci, će biti tu, moći direktno da se upoznate sa njima i da razgovarate. To je, mislim, uvek te važan taj moment ili kao lice u lice komunikacije, tako da naravno na svim ovim događajima koje organizujemo su tu i naši prodavci prisutni, tako da to je jedna vrlo zanimljiva i nova priča koja lice u lice ulazi.
Koliko je prodavaca vaših novina?
To je broj koji varira, ali u svakom u ovom trenutku ih ima više nego nekoliko desetina, 30-40 prodavaca koji aktivno prodaju, a tokom postojanja magazina je oko više stotina ljudi prošlo kroz magazin. Neki ljudi su tu ostali duže, neki kraće, pošto mi nemamo tu vrstu, kako bih rekao, nemamo tu vrstu dogovora, mi imamo pojedinačni dogovor sa svakim prodavcem. Nekom je to jedini posao, nekom je to neki kratkoročni posao da bi naprosto nekakav period prebrodio, nekom je to jedan od posla koji radi, tako da ti ono kao koliko oni rade i koliko su tu, puno zavisi od pojedinačnog slučaja, ali u ovom trenutku je to svako nekoliko desetina ljudi.
Kada bi naši sugrađani iz drugih gradova mogli da dobiju jedan ovakav časopis, da li je bilo nekih inicijativa uopšte da se časopis kakav je Lice ulice, ne znam, štampa i prodaje u Nišu ili pa, Novom Sadu, Somboru?
Mi zapravo, to nam je ono koja je sledeća stvar koju planiramo da uradimo, koju već radimo u veliku. Mi se jesmo pojavili u nekim drugim gradovima, istina ne toliko koliko bismo želeli, ali u Pančevu može se kupiti Lice ulice, jedno vreme je postala prodaja u Požezi i Vranju. Naprosto ono što je važno, to je da mi smo vrlo radi za tu vrstu saradnje, samo je potrebno naći partnersku organizaciju koja bi to u samom mestu je li radila, jer naprosto teško je da iz Beograda koordinirati prodavce u nekom drugom mestu. Naprosto važno bi bilo da neko postoji tamo koji bi s njima svakodnevno radio kao što mi radimo sa prodavcima ovde. Međutim, mi imamo čitav niz drugih jeli načina kako možemo da započnemo tu saradnju. Imamo te takozvane prodaje bez prodavca, kada je opet kada ne direktno prodaju na ulici, ali je važno da se vrlo transparentno zna da 50% i te prodaje odlazi u nekakvu, ono, što bi se reklo, nekakvu good cause, nekakvu nečin, dakle, dobro, svrhu, dobar razlog, da je u pitanju nekakva, ono, kao priča koja je u duhu, jeli, Lica ulice. Tako da, ono što je nama zapravo sledeći zadatak, to je kako prodaju proširiti na što više mesta, i to ne samo u Srbiji, nego i u svim zapravo ono kao republikama gde se jezik na kojem je pisan Lice ulice razume, jer već je naša lista saradnika već jeste poprilično, kako bih rekao, jugoslovenska, ne ono kao nužno ono samo
nadrasla je beogradski.
Nadrasla je ovu priču, naši su saradnici iz Zagreba i Sarajeva i Crne Gore, imamo na široku mrežu saradnika, teme su na takve da se pokrive na šira priča od samo kao jeli beogradske ili srpske, tako da bi bilo sasvim logično da se prodajemo i tamo. Ono što je možda zanimljivo spomenuti, to je da je u okviru jednog projekta pre nekoliko godina Lice ulice u Makedoniji radilo sa jednom ekipom i pokrenut je magazin Lice v lice, koji je sad zapravo jedna vrsta potpuno autonomne redakcije, odnosno na nas. Ponekad neke tekstove preuzimamo jedni od drugih, ali to su ono dve potpuno svoje redakcije koje imaju svoje donekle različite, ali ipak kompatibilne uređivačke politike.
I lokalizovane teme.
I lokalizovane teme, tako da sad u Skoplju već, mislim, 15 ili 16 brojeva se pojavljuje i Lice v lice.
Hvala vam, Bojane, puno što ste bili gost prvog programa Radio Beograda, jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Želimo vam da trajete što duže i da imate što više prodavaca, ili možda što manje, ne znam kako bi to moglo da se...
Što više, naravno.
Što više. Hvala vam puno još jednom.
Hvala.
Naš gost bio je Bojan Marijanović, urednik u magazinu Lice ulice. 8:52.
You're perfect love.
Časova 56 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji sunčano jutro, 25 stepeni u Negotinu, 24 u Kikindi, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 23 stepena, 21 stepen u Kragujevcu, Zaječaru i Kruševcu, u Nišu 20 stepeni u Leskovcu i Loznici, 19 u Kuršumliji, 18 u Vranju na Zlatiboru, na Crnom Vrhu 17, na Kopaoniku 13, u Sjenici 10 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi pretežno sunčano i toplo vreme, slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 31 stepen. Sutra i u subotu pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Polako, završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufikđić, muziku je birala Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milojević. Za 3 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uživate u ovom sunčanom i toplom danu. Prijatno, do slušanja.